Ang sulat ni Judas. Panimula. Ang sulat ni Judas ay babala laban sa mga bulaang guro na umaangking mananampalataya rin sila. Sa maikling liham na ito, na ang nilalaman ay kahawig ng ikalawang Pedro, pinayuhan ng sumulat ang kanyang mga mambabasa na magpakatatag sa inyong napakabanal na pananampalataya. Mula kay Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, sa mga hinirang ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at iniingatan ni Jesucristo. Mapuspos nawa kayo ng habag, kapayapaan at pag-ibig. Mga minamahal, ang gustong-gusto kong isulat sa inyo ay tungkol sa kaligtasang tinatamasa nating lahat. Ngunit napilitan akong ang isulat sa inyo isang panawagan na ipaglaban ang pananampalatayang ipinagkaloob minsan at magpakailanman sa mga banal. Sapagkat nakasalingit sa inyo ang ilang taong walang Diyos at ang kaloob ng Diyos ay ginagamit nila sa kamunduhan. Ayaw nilang kilalanin si Jesucristo, ang ating kaisa-isang puno at Panginoon. Noong panguna ay sinabi na ng kasulatan ng parusang nakalaan sa kanila. Bagamat alam na ninyo, ibig ko ring ipaalaala ito sa inyo. Matapos iligtas ng Panginoon ang bansang Israel sa lupain ng Ehipto, pinuksan niya ang mga di sumasampalataya sa kanya. Alalahanin din ninyo ang mga anghel na di nanatili sa kanilang dating kalagayan at kapangyarihan, kundi iniwan ang kanilang tahanan. Sila'y ginapos niya ng di mapapatid na tanikala at ibinilanggo sa pusod ng kadiliman hanggang sa hatulan sa araw ng paghuhukom. Alalahanin din ninyo ang Sodoma, Gomora at mga karatig lungsod. Dahil sa pagkagumo nila sa kahalayan at kamunduhan, sila'y pinarusahan sa apoy na walang hanggan bilang babala sa lahat. Ganyan din ang mga taong ito. Dahil sa kanilang mga pangitain, dinudungisan nila ang kanilang sarili, hinahamak ang kapangyarihan ng Diyos, at nilalait ang mararangal na anghel. Kahit ang Arkanghel Miguel, nang makipagtalo sa Diablo tungkol sa bangkay ni Moises, ay hindi na nga sumatol ng may panlalait. Ang sinabi niya, parusahan ka ng Panginoon. Ngunit nilalait ng mga taong ito ang di nila nalalaman. At ang mga bagay na likas nilang nalalaman tulad ng mga hayop ay ginagamit nila sa kanilang ikapapahamak. Nakakikilabot ang sasapitin nila sapagkat sumunod sila sa halimbawa ni Cain. Tulad ni Balaam, sinugba nila ang kamalian dahil lamang sa salapi. Paris ni Kore, sila ay naghimagsik at pawang napahamak. Dahil sa kanilang walang habas na pagkain at pag-inom, napakalaking kahihiyan at kasiraang puri ang sila'y makasama ninyo sa mga salo-salong pang magkakapatid. Wala silang inaalaala kundi ang kanilang sarili. Para silang mga ulap na tinatangay ng hangin at di nagdadala ng ulan. Mga punong kahoy na di namumunga kahit kapanahunan. Bunot pati ugat at talagang patay na. Para silang mga daluyong sa dagat na ang pinakabula ay ang kanilang mga gawang kahiyahiya. Mga ligaw na tala at nakalaan sa pusikit na kadiliman magpakailanman. Tungkol din sa kanila ang hula ni Enoch, kabilang sa ikapitong salinlahi mula kay Adan nang sabihin niya noon pa, tingnan ninyo, dumating na ang Panginoon kasama ang libu-libong banal upang hukuman ang lahat at parusahan ang lahat ng hindi kumikilala sa Diyos dahil sa kanilang mga masamang gawa at paglait sa Diyos. Ang mga taong ito ay walang kasiyahan, mapamintas. Nagpapakagumon sa masamang pita, mga hambog, at sanay na sanay manlangis para makuha ang gusto nila. Ngunit lagi ninyong tandaan, mga minamahal, ang pangaral sa inyo ng mga apostol ng ating Panginoong Jesucristo. Noon pa'y sinabi na nila sa inyo, lilitaw sa huling panahon ng mga manlilibak, mga alipin ng kanilang masasamang pita. Ito ang mga taong lumilikha ng pagkakabahabahagi, mga taong pinaghaharian ng kanilang mga pita at di pinananahanan ng Espiritu. Ngunit magpakatatag kayo, mga minamahal, sa inyong napakabanal na pananampalataya. Manalangin kayo sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay sa ating Panginoong Hesukristo na magkakaloob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang pagkahabag sa inyo. Kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Ang iba naman ay kahabagan ninyo. Ngunit mag-ingat kayo. Kasuklaman ninyo pati ang mga damit nilang tigmak ng kahalayan. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanpaman. Amen.